Ishte shtektim në nënshenjën e pajtimit, dialogut ekumenik e tafërsis me refugjatët. Francesku shfrytëzoi rastin e audiencës përgjithshme në sheshën e Shën Pjetrit për të rikujtuar vizitën triditore në Turqi. Papa i ftoi të gjithë besimtarët të luten për paqen.
Reshe i shi mbi sheshin e Shën Pjetrit, por pavarësisht nga koha e zymë të fund vjeshtës, edhe këtë herë mira njerëz u mblodhën për të marrë pjesë në takimin e së mërkurës me Franceskun. Gjest ky që papa e komentoi me një batutë gazmore.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Të dashur vëllezër e motra, mirë dita. Edhe pse dita nuk duket aqë mirë, madje e keqe, po ju jeni guximtar. Ditë e keqe, fytyra të mira, Të shkojmë pra përpara.
Në katekizëm, Francesku rikujtoi disa nga çastet më të rëndësishme të shtektimit të tij në Turqi. E së pari, i falenderoi përsëri të gjithë ata që punuan për suksesin e vizitës, duke nisur nga institucionet e nga konferenca e peshqënore, për të përfunduar tek njerëzit e thjeshtë që ndoqën kudo plot entuziazëm e simpati. Kujtoi edhe shtektimet e paraardhësve të tij në Turqi, vizitën e Palit të 6, të Gjon Palit të 2 e të Benediktit të 16, pa harruar edhe rolin e rëndësishëm që luajti Gjoni i 23, kur ishte delegat papnor në këtë vend. Është fjala vëreti papa për një tokë të dashur nga gjithë të krishterët, sepse këtu lindi Shën Pali. Po këtu u mblodhën 7 koncile, e gjithë një këtu pranë efesit. Banoi Maria. Tradita shtoi duke folur jashtë tekstit zyrtar, vjon të na kujtoi se pikërisht këtu vendozoja e bekuar pasardhjes së shpirtit shenjtë. Francesku vuri në dukje më pas se me autoritetet e vendit, me shumicë myslimane, por me kushtetutë që garanton laicitetin e shtetit, foli për temën e dhunës.
E proprio l'oblio di Dio e non la sua glorificazione.
Është pikrisht harrimi i Zotit e jo lavdrimi i tij që lin dhunën. Prandaj e vura fort theksin mbi rëndësinë që të krishterë musliman të angazhohen së bashku për solidaritetin, për paqen e drejtësinë, duke pohuar se çdo shtet duhet të siguroj qytetarëve dhe bashkësive fetare lirin reale të kultit.
Përshkroi edhe vizitën në disa vende simbol të konfesioneve të ndryshme fetare të pranishme në Turqi. E këtu vuri theksin mbi lutjen ekumenike drejtuar shpirtit shenjtë në katedralen e Stambollit.
Il popolo di Dio nella ricchezza delle sue tradizioni artic...
Populli i hyjit në pasurinë e traditave e emërtimeve të ndryshme fetare është i thirrur ta lërë shpirtin shejt të pri, duke e hapur gjithë një zemrën me nënshtrim e bindje. Në ullën ton e në dialogun ekumenik e edhe në bashkimin ton të kishës son katolike, ai që bën gjithçka është shpirti shejt. Ne na takon ta lëm të bëj, ta mirpresim e të shkojmë pas frymëzimit të tij.
E pikërisht shpirti shenjt ishte e frymëzues i takimit të Franceskut me Bartolomeu në festën e Shën Andreut. Me Bartolomeun e parë, tha papa, përsërita angazhimin në reciprok për të vijuar ecje në rrugën drejt rivendosjes së bashkimit të plot ndërmjet katolikëve e ortodoksëve. Të dy, shtoi, nënshkruam deklaratën e përbashkët, etapë re e kësaj udhe. E kujtoj më pas bekimin historik e prekës që i dha njëri tjetrit Patriku i Konstantinopojës e i peshkvi i Romës. Pastaj kujtimi i takimit të fundit në Turqi, të cilin e quajti të bukur e të dhimbshëm një herësh, ai me refugjatët e rinj, miq të salezianëve.
Era molto importante per me incontrare.
Kishte shumë rëndësi për mua të takohesha me disa refugjat nga zonat e luftës në linjën e mesme, si për të shprehur afërsinë time të kishës, ashtu dhe për të nënvizuar vlerën e mikpritjes, në cilën po angazhohet shumë edhe Turqia. E falenderoj prandaj për këtë mikpritje të refugjatëve të shumtë. E falenderoj nga zemra edhe salezianët e Stambollit.
Francesku u kërkoi besimtarve të luten për të gjithë refugjatët e të shpërngulërit, me niyet që të zhduken shkaqet e kësaj plage të dhimbshme. E kërkoi lutje të posaçme, sidomos për paqen në rajon.
Cari fratelli e sorelle, Dio onnipotente misericordioso.
Të dashur vëllezër e motra, hy i gjithë pushtetshëm e mëshirshëm, vijoftë mbroj popullin turk, qeveritarët e tij e përfaqësuesit e feve të ndryshme, ndërtofshin së bashku një ardhmëri me paqe, kështu që Turqia të përfaqësoi një vend me bashkëjetesë paqësore ndërmjet feve e kulturave të ndryshme.
Në çastin e përshëndetjeve e drejtuar shtektarëve të gjuhës arabe, Papa i ftoi të gjithë ata që jetojnë në Lindjen e Mesme të shikojnë përtej ndryshimeve që na ndajnë ende, e t'i lypin Zotit dhuratën e bashkimit të plotë.